gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vă se aduce, iubiți ascultători, în următoarele 30 de minute programul F275. Din dragoste și interes pentru binele dumneavoastră, mai ales binele dumneavoastră cel veșnic, am ales ca tematica acestui program citirea Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, în care ni se face cunoscută vestea cea bună a lui Dumnezeu, și anume mântuirea sufletelor noastre. Această citire a Noului Testament este o citire unică în felul ei, prin aceea că citim câte un verset, iar citirea versetului este urmată de o meditație, meditații care sunt opera preotului Nicuriță. În felul acesta căutăm ca, în măsura în care Duhul lui Dumnezeu a călăuzit pe preotul Nicuriță la alcătuirea acestor meditații, să aducem explicația asupra fiecărui verset din Noul Testament, de maniera înțelegerii veștii cea bune a lui Dumnezeu, în vederea mântuirii tuturor sufletelor care nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, în același timp și pentru creșterea celora care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos și prin aceasta au devenit copii ai lui Dumnezeu. Citirea Noului Testament ne aduce astăzi, cu ocazia lecțiunii F275, în fața versetului 7 al capitolului 20 al cărții Faptele Apostolilor. Ascultați mai întâi o secvență din viața de la curtea unui împărat. În vremurile vechi, când regii mai aveau bufoni, un rege s-a mâniat pe supușii săi, fiindcă erau răi și nu voiau să se îndrepte, cu toate că el se trudea să le dea o mulțime de sfaturi. Bufonul, care auzise despre mânia regelui, i-a spus că îi se întâmplă și lui cum i s-a întâmplat într-o dimineață unei servitoare. Spălând treptele unei scări, servitoarea s-a mâniat, fiindcă treptele se murdăreau mereu. Ea a început atunci cu spălatul de jos în sus. Regele, când a auzit această înștiințare, făcută în glumă de bufon, și-a dat seama de substratul învățăturii și a început de atunci încolo mai întâi cu propria sa casă și apoi cu supușii săi. În felul acesta, toate lucrurile s-au îndreptat. Veți zice, ei și ce-i cu asta? Am să vă spun că e foarte mult. Dacă într-o căsnicie fiecare ar începe, și mă refer mai ales la capul căsniciei, capul unei case care ar trebui să fie bărbatul, dacă acesta, în loc să se preocupe toată ziua de nedesăvârșirile soției lui, de neascultarea copiilor săi, dacă el ar începe cu el, cum a început regele acesta, deci ar schimba ordinea, în loc să se îndrepte pe lui, ar începe să se îndrepte pe el, dacă el s-ar duce pe sine însuși înaintea lui Dumnezeu și s-ar curăți pe el de toate nedesăvârșirile lui, ar vedea cu mirare cum această atmosferă, această atitudine de curățire de sine s-ar extinde cu repeziciune și asupra soției și asupra copiilor. Și va vedea cu și mai multă mirare că nici măcar nu are nevoie să le mai facă observație, pentru că ei, rușinați de exemplul lui și sub puterea acestui exemplu, fiecare va căuta să se corijeze singur. În felul acesta, bărbatul nu va mai avea nevoie să se ocupe de ceilalți din casă, căci ocupându-se de el, a dat un exemplu pozitiv și puternic ca fiecare să se îndrepte. Poate o să-mi spuneți, și știu că din nefericire sunt foarte multe căsnicii unde capul numai cap nu este. Și aici există o soluție. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune la Proverbe, capitolul 14, primul verset, că o femeie nebună își dărâmă casa cu mâinile ei, iar una înțeleaptă și-o clădește cu mâinile ei. Uite, dragă soție, vezi, dacă soțul tău nu-și face datoria lui de cap al familiei, fă tu lucrul acesta, du-te pe tine însuți înaintea lui Dumnezeu, corijează-te pe tine potrivit cuvântului lui Dumnezeu, vezi dacă relațiile tale cu soțul sunt cele care ți le prescris Dumnezeu în cuvânt, vezi dacă relațiile tale cu copiii sunt cele care trebuie să fie, potrivește-ți viața după standardul cuvântului lui Dumnezeu și vei vedea atunci cum bărbatul mai rușinat decât oricine va face același lucru și își va lua în felul acesta rolul de conducător. Prin aceasta tu ești femeia înțeleaptă care ți-ai zidit casa, ți-ai salvat casa de la nenorocire cu însăți mâinile tale, pentru că în loc să te ocupi de bărbatul tău care nu-și face datoria și de copiii care nu te ascultă, ai început să te ocupi de tine în lumina Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu. Și apoi același lucru pot face și copiii, oricât li s-ar părea de mirat. Un copil ascultător, care își potrivește viața după cuvântul lui Dumnezeu și care caută să-și asculte părinții, indiferent de cât sunt ei de mofturoși, sigur, până la punctul de păcat. Prin aceasta, copilul acesta aduce în casa lui Duhul de ascultare al lui Isus. Odată ce el a adus Duhul de ascultare al lui Isus, Duhul acesta de ascultare alungă duhurile rele care sunt în inima părinților lui și în inima fraților și surorilor lui. Și așa, după cum odată în Noul Testament am citit că prezența Domnului Iisus lângă îndrăcitul din Gadara a fost suficientă ca 6500 de drați să fugă din omul acela, tot așa se întâmplă, dragul meu copil credincios, în cazul în care tu, un simplu copil, poate ești cel mai mic dintre toți de acolo, aduci în casă pe Domnul Iisus printr-un duh de ascultare și de viață în smerenie. Iată, deci, învățătura deosebit de prețioasă pe care o putem trage de aici. Dacă fiecare din noi va începe cu sine însuși, atunci Dumnezeu are acolo posibilitatea să refacă toată situația, oricât ar fi de gravă. Lucrurile acestea se aplică, dacă vreți, și cu privire la o adunare în care există atâta neorânduială. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai pregătit posibilități atât de imense aici pe pământ, ca trăind viața de ascultare față de tine, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, să putem să schimbăm atmosfera unei case și atmosfera unei biserici. Te rugăm să binecuvintezi ascultarea mesajului cu înțelegerea acestui gând puternic și să faci din fiecare dintre noi unul care, la fel ca regele, începe cu sine însuși. Dorim să facem lucrul acesta pentru slava ta și binele nostru veșnic. Amin.
Eu să fiu creștin în inima mea, în inima mea. Doamne, vreau să fiu creștin în inima mea. Fiu creștin în inima mea,
inima mea.
Doamne, vreau să fiu mai sfânt în inima mea, în inima mea. Doamne, vreau să fiu mai sfânt în inima mea.
Ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 7 din capitolul 20 al cărții Faptele Apostolilor, în care citim că în ziua din tâia săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâine. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. Într-una din călătoriile sale, apostolul Pavel a zăbovit 7 zile în cetatea aceasta și probabil că atâta zăbovea corabia și în timpul acesta s-a adunat cu frații, după cum vedem aici, în ultima zi a șederii lui acolo, a strâns pe toți frații și fiind ziua întinsă a săptămânii, au făcut frângerea pâinii. Am vorbit deja cu ocazia meditației precedente mai multe lucruri în legătură cu frângerea pâinii, am stabilit acolo că Domnul Iisus a spus, ori de câte ori faceți lucrul acesta, îl face spre pomenirea mea, deci nu a stabilit o dată precisă, am amintit că în Faptele 2:46 ucenicii frângeau pâinea în fiecare zi acasă, am stabilit de asemenea că cine ține o zi pentru Domnul o ține, cine nu o ține pentru Domnul nu o ține, cine ține, cine vrea să o facă într-o anumită zi, poate să facă lucrul acesta, este liber, dar nu are voie să stabilească o dată pentru toți, deoarece cuvântul lui Dumnezeu nu a făcut așa ceva. În continuare la meditațiile care au fost pe marginea acestui verset cu ocazia lecțiunii precedente, spunem astăzi că frângerea pâinii este un prilej de mulțumire pentru harul primit de la Domnul însuși și Domnul El este Cel care ne-a arătat lucrul acesta când a așezat-o. Căci Sfânta Scriptură spune, Domnul Iisus a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu. Chiar cuvântul grecesc euharistie, pe care îl folosește cultul ortodox, înseamnă mulțumire. Deci, frângerea pâinii este un prilej de laudă și mulțumire. Nu cereri, nici pocăință. Acestea, lauda și mulțumirea, trebuie să izvorască din inima celor ce se adună la masa Domnului. Cererile și pocăința să se facă înainte de a veni la cină. Frângerea pâinii nu este pentru cereri și tânguiri. Copiii lui Dumnezeu trebuie să se strângă la frângerea pâinii ca să se bucure de dragostea celui care i-a adunat în jurul lui. Facem frângerea pâinii nu spre pomenirea noastră, ci pomenirea Domnului. Nu vestim mântuirea noastră, ci moartea lui, până va veni el, căci dacă sângele lui ne-a curățit de păcat, dacă moartea lui ne-a izbăvit de puterea păcatului, dacă învierea lui ne-a dat posibilitatea să înviem și noi la o viață nouă, desigur, venirea lui ne va aduce și răpirea împreună cu el în slavă. Frângerea pâinii este o lucrare de preamărire a Domnului din partea bisericii sale și tocmai de aceea nu trebuie făcută cina în public, adică într-o sală unde sunt și alți oameni care încă nu s-au întors la Dumnezeu sau nu sunt mădulari în trupul lui Hristos. În adunarea pentru frângerea pâinii, locul cel dintâi îl are Domnul Iisus. Suntem adunați ca trupa lui Hristos, aducând închinarea noastră mielului junghiat pentru noi. Așa cum evreii nu primeau străini la sărbătoarea lor de aducere a mintea mielului junghiat în Egipt pentru izbăvirea lor din robie, tot așa creștinii adevărați nu primesc străini în locul unde frâng pâinea. Frângerea pâinii este o împrospătare în mintea noastră a marelui adevăr că noi, cei mântuiți, alcătuim un trup, adică o unitate desăvârșită, cum se vede la 1 Corinteni 10:17. Acolo scrie, avem în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. Trupul frânt al lui Hristos a dat naștere trupului viu al său, care este biserica. Frângerea pâinii este totodată și o linie despărțitoare trasă între vechiul și noul legământ, între lege și har, pentru tot timpul harului, adică până la răpirea bisericii. De altfel și rostul templului lui Dumnezeu din Ierusalim, cu cele două altare ale sale, cel de aramă pentru ispășire și cel de aur pentru închinare unde se ardea tămâia mirositoare, era de acum cu totul isprăvit, depășit, înlocuit. Frângerea pâinii ne prilejuiește aducerea minte adevărului venirii Domnului Iisus și a răpirii noastre în văzduh ca să fim totdeauna cu El. Mireasa lui Hristos, trupul lui, deci poate prăznui cu adevărat sărbătoarea cinei Domnului. Cei necredincioși nu pot înțelege legătura de dragoste dintre mire și mireasă, adică dintre credincioși și mântuitorul lor, nici unitatea părtășia mădularelor trupului lui Hristos între ele. Faptul că la frângerea pâinii din Troa n-au asistat cine credincioși se vede limpede din aceea că numai ucenicii creștinii erau adunați. Cu ei a stat de vorbă Sfântul Pavel până în zori. După cum pâinea și vinul sunt o icoană a unității desăvârșite, boabele de grâu și de struguri zdrobite au această unitate, tot așa adevărații urmași ai Domnului Iisus, prin faptul că și-au zdrobit euul vechi pe cruce, pot trăi într-o desăvârșită unitate pe care o înțeleg mai bine la frângerea pâinii, când gustă din aceeași pâine și din același pahar. Ei toți alcătuiesc un singur trup pentru că au fost botezați de un singur duh, cum scrie la 1 Corinteni 12 cu versetul 13. Versetul arată că în ziua din tâia săptămânii eram adunați ca să frângem pâine. Iată un gând. Prin frângerea pâinii cuvântului lui Dumnezeu putem face fiecare zi din săptămână o zi întâi, adică de cea mai mare însemnătate. Cuvântul lui Dumnezeu frânt și luat ca hrană dă valoare nu numai zilelor, dar chiar și clipelor pe care le trăim. Vrem noi ca zilele noastre să fie cele dintâi, adică primele? Să frângem zilnic pâinea cuvântului lui Dumnezeu și să ne hrănim toți din ea, trăind în dragoste. Pavel și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. Să stăm la dispoziția Duhului Sfânt și El ne va folosi atât cât trebuie în lucrarea Lui. Să nu facem însă nimic din pornire firească. Lungirea vorbirii să fie strict sub călăuzirea Duhului. De fapt, vorbirea lungă în adunare este o excepție. Să nu facem din ea o regulă pentru că nu dă rezultate bune. Nu toți vorbitorii sunt de talia Sfântului Pavel, dar așa cum s-a spus mai sus, Sfântul Pavel n-a ținut o predică, ci a stat de vorbă cu credincioșii, a dialogat. Trecem acum la versetul următor. În versetul 8 din Faptele 20 ni se spune că în odaia de sus, unde erau adunați, erau multe lumini. Adunarea ucenicilor Domnului Iisus Hristos din Troa s-a ținut în camera de sus, care, la evrei și la neamuri, era o cameră mai mare, cu aer mai mult și mai răcoritoare. În cameră erau multe lumini, însă aceste lumini nu erau acolo în scop religioși, așa cum tălmăcesc unii cercetători care vor să ia acest text ca bază pentru lumânările aprinse la liturghie, ci fiind o adunare de noapte, credincioșii au venit cu torțe și felinare de acasă, deoarece în vremea aceea orașele nu erau luminate ca astăzi. Din unele traduceri se înțelege mai clar adevărul acesta. Iată ce spune traducerea din Paris de la 76. Erau lămpiu multe în încăperea de la etaj. Și erau făclii multe în foișor sus unde erau adunați, spune traducerea Sfântului Sinod din 914. Traducerea lui Ion Bălan de la Lugoj din 1938 spune: și erau candele multe în casa de sus unde eram adunați. O altă traducere a lui Cornilescu de la 31 spune: și erau destule felinare în odaia de sus unde eram adunați. Înțelegând în mod duhovnicesc, totdeauna în odaia de sus sunt multe lumini. Să stăm aici necurmat ca să ne putem bucura de prezența Domnului. Locurile cerești sunt odaia de sus a credincioșilor noului legământ. Aici trebuie să locuiască ei, iar gândirea lor să fie stăpânită de lucrurile de sus. Dacă gândirea noastră se află mereu în locul cu multe lumini, nu mai putem fi furați de gândirea de înțelepciunea veacului prezent, pe care Sfânta Carte îl numește veac rău, Galateni 1:4, stăpânit de Domnul Întunericului, Efeseni 6:12. În versetul următor, la versetul 9, de la capitolul 20 al cărții Faptele Apostolilor, ni se descrie un incident care a avut loc cu ocazia aceasta. Citim: și un tânăr, numit Eutih, care ședea pe fereastră, a dormit de-a binelea în timpul lungei vorbiri a lui Pavel. Biruit de somn, a căzut din catul al treilea și a fost ridicat mort. Iubiți ascultători, toate amănuntele Sfintei Scripturi au mare însemnătate pentru noi, credincioșii Domnului Iisus. Din toate învățăm câte o față a adevărului, fără de care nu este cu putință viața cea nouă pe care am primit-o prin credință de la Dumnezeu. Așa stau lucrurile și cu cele arătate în versetul de mai sus și următoarele, în care ni se descrie care a fost rezultatul acestui incident, cum s-a sfârșit incidentul acesta cu tânărul Eutich. Faptul că el a venit la adunarea creștinilor și mai ales la adunarea pentru frângerea pâinii, îl arată ca pe un creștin adevărat, serios și dornic după adevărul lui Dumnezeu. Ca tânăr s-ar fi putut duce în altă parte, dar Duhul Sfânt l-a îndemnat să vină la adunarea fraților. Din slăbiciune însă și probabil din pricina muncii grele de peste zi, poate că era chiar hamal în port, n-a vegheat destul și a dormit, stând pe fereastră și ascultând lunga convorbire a Sfântului Pavel cu ceilalți credincioși. Pe vremea aceea, ferestrele erau simple deschizături în ziduri, fără sticlă, zăbrele sau obloane. Eutich stătea pe fereastră și asculta. În cameră era înghesuială și din cauza luminilor oxigenul s-a consumat. Tânărul a fost copleșit de somn și a căzut în afară de la al treilea etaj, fiind ridicat mort. Când te biruiește somnul, totdeauna cazi. Viitorul nu se visează dormind. Un înțelept spunea că sunt oameni prezenți în ghelemele chiar când sunt absenți și sunt oameni absenți în ghelemele chiar când sunt prezenți. Să nu-l judecăm prea aspru pe Eutich, însă o învățătură pentru noi putem lua de aici. El ședea pe fereastră, adică era cu o ureche în afară și cu una înăuntru. De aceea a putut fi biruit de somn. Când vrei să te afli în două părți, ești pândit de mari primejdii. Să nu avem viața împărțită, ci să fim în întregime al Domnului, să fim înăuntrul cu totul, să nu stăm pe fereastră, căci gălăgia străzii, adică a lumii, ne împiedică să ne concentrăm. Încă un lucru. Fără să judecăm situația de atunci care era deosebită, subliniem totuși un adevăr și anume. Vorbirea lungă obosește mintea ascultătorilor și îi târăște la somn. Cei care vorbesc în adunări să ia aminte că, după o jumătate de oră de vorbire, vorbitorul scade din intensitate și ascultătorii obosesc. Nu e păcat oare să se piardă vremea scumpă cu lucruri ieftine sau chiar pe nimic? Să fim atenți. Cine nu spune ce are de spus într-o jumătate de oră, nu va spune nimic nici în două ore. Domnul Iisus vorbea scurt și în pilde ușor de înțeles. Revenind acum la versetul nostru, citim despre Eutich că a fost ridicat mort. Poate că doctorul Luca, scriitorul cărții Faptele Apostolilor, a încercat să dea primul ajutor accidentatului, însă n-a putut să facă altceva decât să constate moartea clinică. Și era nevoie de așa ceva pentru ca să se vadă mai limpede lucrarea lui Dumnezeu care urma să se facă prin Pavel. Eutich, cu adormirea, căderea de la al treilea etaj, moartea și învierea lui, totul a fost cuprins în planul lui Dumnezeu pentru ca să se slăvească numele lui veșnic. La versetul 10 din Faptele 20 ni se spune: dar Pavel s-a pogorât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. Omul și-a spus cuvântul: mort. În urma acestui cuvânt ar fi urmat multe lacrimi, mare tulburare și adâncă durere în sufletele celor prezenți. Totuși, Dumnezeu trebuia să spună cuvântul lui și l-a spus: sufletul copilului, sufletul tânărului este încă în el, nu vă tulburați. Ce cuvânt de har și de puternică nădejde! În întunericul acelei mari tulburări s-a făcut deodată mare lumină. Dumnezeu, prin slujitorul său credincios Pavel, și-a făcut lucrarea sa. Într-adevăr, Sfântul Pavel a fost și de data aceasta o pildă desăvârșită în vorbire, în purtare, în dragoste, căci s-a coborât cât a putut de repede de la al treilea etaj și s-a repezit la Eutich. Un om bătrân, cu trupul slăbit de nevoi și de osteneli pe ogorul Evangheliei, a luat în brațe pe cel mort. Priviți chipul marelui apostol în lumina tulburea făclilor, a plecat peste fața crispată a tânărului, ucenicii au văzut parcă privirea încărcată de milă a samariteanului milostiv îndreptată spre cel căzut între tâlhari. Acum, văzând asemănarea apostolului cu Domnul său, ucenicii încep să înțeleagă cuvintele: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos, spusele lui Pavel din 1 Corinteni 11 cu 1. Sfântul Apostol Pavel și-a întrerupt activitatea, convorbirea cu ucenicii și pregătirea pentru frângerea pâinii, și a coborât în grabă să dea ajutor acolo unde era nevoie mai urgentă ca să salveze viața tânărului Eutich. Când e vorba de salvarea vieții cuiva, trebuie să întrerupi orice activitate, cât ar fi ea de importantă, căci viața este înaintea oricărei lucrări și când este vorba de viața duhovnicească, trebuie să procedăm la fel. Când cade un suflet, în loc să-l judecăm, să-i sărim în ajutor, să-l luăm pe brațele credinței și să-l purtăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. În acele clipe de tensiune, Sfântul Pavel avea grijă nu numai de Eutich, ci și de ceilalți ucenici care începuseră să se tulbure. La fel ca și Domnul Iisus, Marele Apostol liniștește furtuna din inima lor cu o singură vorbă: nu vă tulburați! El știe că tulburarea inimii te face să gemi, cum scrie la Psalmul 38:3, și atunci începi să te uiți la ce este în jurul tău și nu mai privești la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, cum spune la Evrei 12:2. Dumnezeu a lucrat prin Sfântul Apostol Pavel, căci flăcăul a fost înviat spre mângâierea tuturor și spre slava lui Dumnezeu, după cum se va vedea în versetul 12. Iată deci cât preț punea Pavel pe viața unui om. Ba încă ne referim la viața aceasta trecătoare. El și-a întrerupt o activitate atât de însemnată, pregătirea pentru frângerea pâinii, și imediat s-a dus la locul acela ca să ia atitudine. Cum stau lucrurile cu noi în privința aceasta, cu noi care ținem cuvântul și spunem că-l credem? Pavel ne poruncește prin Duhul Sfânt să călcăm pe urmele lui, întrucât și el calcă pe urmele lui Hristos. Oare suntem și noi atenți în jurul nostru la câți cei din jurul nostru pierd, mor în moartea păcatului? Câți din ei se duc în veșnicie pentru totdeauna departe de la fața lui Dumnezeu? Avem noi ochi să vedem și interes pentru lucrul acesta? Să nu ne surprindă mirarea dacă în ziua veșniciei nu vom fi recunoscuți de Domnul, pentru că în jurul nostru mor atâția față de care noi nu arătăm interes. Iată un imbold puternic și pentru noi să deschidem ochii larg la toți cei din jurul nostru și să observăm toate nevoile care sunt. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului F275, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, cu dorința fierbinte de a fi sensibilizați de voia lui Dumnezeu și de mila lui care o arată față din cei din jur, în așa măsură încât să părăsim și noi toate care ne împiedică și să ne grăbim să aducem cât mai multe suflete la Dumnezeu pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin.